Ден соолук акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз.
Кутман кушуба, кечиңиздер менен замандаштар. Бардык сүйүктүү замандаштарыбызга, досторубузга ысык салам айтабыз. Дүйшөмбү күн жана бүгүн сиздер менен 21 июнга келип отурабыз. Караңыздарчы, көз ачып жумганча июнь айынын дагы соңку жумаларын, соңку күндөрүн көздөй бет алдык. Алдыда болгону гана 9 күн жана сиздер менен жадыраган июлга киребиз дагы көлдү көздөй бет алабыз. Достор, жалпыңыздардын кызматыңыздарда мен Айнура Миназарова жана бул саатта бүгүн дагы сиздер менен маанилүү, албетте кызык ден соолукту чыңдай турган, ден соолукка кам көрө турган сонун уктуруулар менен, сонун маалыматтар менен сиздерди эфирге чакырабыз. Жана бүгүнкү темабызды тааныштыра турган болсом, ошо донорлордун бүткүл дүйнөлүк күнүнө карата ким кан тапшыра алат деген теманын тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Угармандарыбыздын баардыгын чакырабыз, биз менен бирге болуңуздар. Алгачкы музыкалык ыргак саатыбызды ачып өтсүн, андан соң келген коногубуз менен дагы тааныштырам. Дагы бир жолу кутман кеч, биздин кадырман замандаштар, баардыгыңыздар менен иммунитет окторусун баштадык жана бүгүнкү окторубузда дагы 14 июнда баарыбыз билгендей донорлордун бүткүл дүйнөлүк күнү болуп өткөн. Мына ошондун негизинде биз донорларга дагы жана жалпы эле элибизге кайрылуу жасап, бүгүн ким кан тапшыра алат деген теманын тегерегинде сөз кылалы деп турабыз. Угармандарыбызга кайрыла кетели, эгерде сизде кандайдыр бир суроо бар болсо, анда биздин WhatsApp номерга билдирүү калтырганды унутпаңыз. 0705 53 16 64 сандарына. Ал эми бүгүнкү коногубуз Республикалык кан борборунун көчмө бригада бөлүмүнүн бөлүм башчысы Кубатбекова Назгүл Келербековна эжеке өздөрүбүздө. Саламатсызбы?
Кутман күнүңүздөр менен.
Кандай жетип алдыңыз эжеке?
Жакшы, рахмат.
Айтылган убакта кечикпей келип бергениңиз үчүн рахмат, ыраазычылык айтам дароо эле. Алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат.
Рахмат сиздерге дагы.
Анда өзүңүз жөнүндө бир кыскача айта кетпейсизби? Ким болосуз, кайсы жердин кызысыз дегендей кыскача бир маалымат айта кетсеңиз, сиз менен таанышып алалык.
Өзүм Нарындын Кочкор өрөөнүн кызы болом. Чоң ата, чоң апамдын колунда тарбияланып өскөм, чоңойгом. Мед институт, биз окуган кезде мед институт бул окуу жайды 1989-жылы баштап окуу жайды 96-жылы аяктагам.
Кайра куруу заманында сиз студент болчу турбайсызбы, демек?
Кан борборунда иштегениме уже 6-жыл болуп калды.
Бул кесипти өзүңүз тандадыңыз беле?
Кесипти өзүм эле тандадым. Дарыгер болуу мен үчүн бир жакшы кесип болуп, баягы мектеп партасында отурганда ошондой сезилди. Ошол боюнча дарыгерлик кесип тандадым.
Жакшы. Эми өзүңүздүн ушул бөлүм тууралуу айтып берсеңиз, көчмө бригада бөлүмүнүн бөлүм башчысы экенсиз. Кандай жумуш аткарасыздар? Эмне кыласыздар? Сиздердин негизги максаты эмнеде?
Көчмө бригада деп бая кан борборуна тийиштүү бөлүм болуп эсептелет. Биздин максат шаарыбыздын мекеме уюмдарына жогорку кесиптик окуу жайларына чыгып ыктыярлуу донорлордон кан топтоо. Алардан алынган канды компоненттерге бөлүп шаардагы ооруканаларды, дары лечебный учреждения ооруканаларды үзгүлтүксүз камсыз кылуу. Ошону менен бирге өзгөчө кырдаал, өзгөчө абал мезгилинде кандын кемебес запасын бир калыпта кармап туруу.
Ушун мага кызык боло берет да, баягы кан тапшырайын деп, мисалы, жакының муктаж болуп калган учурда барсаң, ичкен эмес белең, чегесиңби, ичесиңби, сарык менен оордуң беле деген сыяктуу суроолордун баарын берет го. Актыярчылар келгенде мындай өзөкү эле сөзгө ишенип кабыл ала беришет го. Кандычы, бул учурда ал кайрадан иштетилеби же тазаланабы? Ал жерде мындай коркунуч жокпу? Башка бирөөнү оору жугуп калат же анын каны төпкөлбөйт деген сыяктуу нерселерчи?
Албетте, мындай учурларда биз өзүбүздүн баягы инструкция деп коебуз, ошол боюнча иштейбиз. Канды кандай жарандар тапшырылат деген суроодон баштайын. Кан донорлук кан тапшыруу бул 18 жаштан 60 жашка чейинки дени сак Кыргызстандын жараны тапшыралат. Анан кандайдыр бир тоскоолдуктар болот. Эми аны биз абсолюттук критерийлер деп коебуз. Анан убактылуу четтетүү деп коебуз. Эки чоң группага бөлөбүз. Абсолюттук критерийлерге эң биринчи эле орунда баягы кан менен жугуучу инфекциялык оорулар кирет. Ошолор менен ооруган жарандар деги эле таптакыр кан тапшыра алышпайт. Буга эми өзүңүздөр билгендей эле ВИЧ инфекциясы, гепатиттин Б, С түрү, сифилис, ушундай бруцеллез оорулары кирет да.
Жана мисалы герпес сыяктуулар бар го, аларчы каралабы, каралбайбы?
Герпес дагы бул вирустук инфекция, бирок бул мындай оору менен келип калышса убактылуу четтетилет. Ошол оорудан айыккандан кийин, бир айдан кийин анан келип кан тапшырса болот.
Жакшы. Ал эми убактылуу дегендергечи?
Убактылуу дегендерге эң эле көпчүлүгү жанагындай тамак ашты аябай жеп алып келгендерден, майлуу, сүттүү жеп алып келгендерден кан алуу бир өзүнүн убагы болот, ошого чейин четтетилет. Себеби биз жеген, ичкен нерсенин баары кан аркылуу денебизге тарайт эмеспи? Ал эми майлуу сүттү жеп алган жарандардын канын алган учурда кан бир аз тургандан кийин эле кадимки эле сүткө окшошуп мындай тунук эмес, тунук эмес болуп калат. Андай кандар лабораториялык тестирлөөдөн өткөнгө жараксыз болуп калат. Деги эле лабораториялык тестирлөөдөн өткөн учурда дагы кандайдыр бир инфекция положительный деп коюзго, ошондой чыгып калат. Себеби биздин реактивдер, лабораториялык реактивдер абдан сезгич келет. Ар бир элементке, ар бир бөлүкчөгө абдан кылдат мамиле менен карагандыктан ошондой бир себептер менен кан жараксыз болуп калышы мүмкүн.
Кечинектүү.
Алдыда бул суроого кайра кайталы. Алгач мен сизден сурагым келип атат да, ошол донорлор күнү качантан бери белгиленип баштаган? Анан эмненин негизинде, кандай көйгөйдөн улам, кандай максат менен белгилене баштаган?
14 июнь күнү бул бүткүл дүйнөлүк донор күнү деп эсептелинет. Бул эл аралык күн. Муну бүткүл дүйнө жүзү белгилейт, майрамдайт. Бул күн бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо ассамблеясынын бир сессиясында 2005 жылы Женевада бекитилиптир. 14 июнь күнү болгон себеби бул күн австриялык дарыгер Карл Ландштейнер деген иммунолог туулган экен бул күнү. Бул дарыгер ошол кандын тобун изилдеп ачык чыккан окумуштуу десек да болот.
Ошонун урматына,
ошонун урматына коюлган экен. Анан эң негизги эле максат бул күнү өткөрүлүп жаткан иш чарадагы эң негизги максатты биз мындай деп айтсак болот, бул донорлук, ыктыярлуу донорлуктун маанисин, ошол донорлордон алынган канды, даярдалган кан компоненттердин дарылоо мекемелери үчүн канчалык деңгээлде зарыл экендигин жалпы элге, калкка кабар кылуу, кабардар берүү максатында өткөрүлөт. Жыл сайын өткөрүлөт.
Жакшы, быйылкы иш чарада, быйылкы жылдын эсебинен кандай иш чаралар өттү?
Быйылкы жылы 14 июнда өттү. Дайым эле баягы саламаттык сактоо министрлигинин колдоосу менен жанагы улуттук коом, Кызыл Ай коому жана Асоль Молдогматованын уюштуруу техникалык жардамы менен Фрунзе ресторанына болуп өттү. Эми муну иш чараны биз жылга өткөрүп турабыз. Былтыр гана өткөрүлгөн жок, себеби коронавирус пандемиясынын кесепетинен өтпөй калды. Донорлордун келүүсү өтө аз болгон жок, өтө да көп болгон жок. Себеби баягы эле элдин кооптуу мамилесинен тууралуу деп эсептейм.
Эми ушул донорлор жөнүндө сөз болуп калган соң, Кыргызстанда, Кыргыз Республикасында дайыма туруктуу кан тапшырып турган туруктуу донорлор барбы? Канчалык деңгээлде?
Туруктуу донорлор албетте бар. Эми жанагы ардактуу донорлордун саны бүгүнкү күнгө орто эсеп менен алганда бир 3,500-3,500 жетет. Андан башка баягы дайыма келип турган донорлорубуз бар. 2 айда бир келген донорлорубуз бар, 3 айда бир келип тапшырган донорлорубуз бар. Негизи эркек кишилерге бир жылда бир 4 жолу, 5 жолуга чейин кан тапшырса, организмге эч кандай зыян келтирбейт. Аял киши болсо 3 ашып кетсе 4 жолу келип тапшырса болот.
Жылына.
Бир жылда.
Азыркы учурда донорлордун саны жыл сайын өсүдөбү, же тескерисинче кемип атабы?
Буга чейин бир азайууну байкадык элек, бирок 2 жылдан бери көбөйүүнү байкап атабыз. Мүмкүн баягы талап көбөйгөндүктөн болсо керек, себеби оору сыркоо дагы ошого жараша көбөйүп аткансыйт. Талап чоң да азыр. Кан компоненттерине талап жылдан жылга өсүүдө. Мүмкүн ошол себептен донорлорубузда бир аз көбөйгөнсүз окшойт.
Кээде мындай айтып коюшат го, 1-2 жолу же 1 жылда дайыма кан тапшырып кое турган болсоң, кийинки жылы тапшырбасаң ооруй баштайсың. Ошон үчүн дайыма тапшырып алсаң, бул оору сыяктуу болуп калат деп айтышат го. Бул канчалык деңгээлде негизи мындай илимий негизде негиздесе болобу, же бул жөн гана баягы донорлордун же адамдардын божомолубу?
Бул мен айтат элем жөн эле божомолдоп айткан сөз да. Илимий негизде эч кандай баягы
негизделбейт.
Привыкание деп орусча ошентип айтып коюшат, бирок андай эмес. Ар бир нерсени мисалы үчүн жакшы нерсени адам сезсе, ошол жакшы нерсеге кайра умтулат эмеспи? Ошол сыяктуу эле адам кандайдыр бир өзүнүн керексиз нерсесин өзүнөн чыгарып салгандай болот. Анан адамда жаңылануу пайда болот, жаңы клеткалар пайда болот. Ошол себептен баягы адам жакшы нерсени сезгенден кийин мүмкүн дагы бир жолу ошол сезимди сезгиси келет. Мүмкүн ошону эл арасында башкача түшүндүрүп, башкача жеткирип койгон сыяктуу да.
Чынында. А негизи адам канча граммдан канча граммга чейин кан тапшыра алат? Минимум, максимум?
Андай ченем жок. Стандарттык доза деп коебуз, 450 миллилитр. Бул мешокко алынган жанагы баштыкчага алынган кан, ал эми 20 миллилитр лабораториялык тестирлөөгө кетүүчү пробиркага алынган кан, ошону менен бирге 470 миллилитр доза алынат.
Кан тапшыргандан кийин сникерс берип коесуздар го? Эмне себептен берилет? Анан ал жардамы тиеби же жөн гана адам баягы курсагына бир нерсе барсын деген максатпы?
Эми баягы канды көбөйтүп же канды толуктай кет деген максатта берилбейт. Жөн гана азык, азыктандыруу болуп эсептелет. Ошол учурда адам бир таттуу нерсе жеш керек, суюктук болсо да ичиш керек деген мааниде чай, сникерс батончиги жана гематоген беребиз.
Жана эфирден сырткары да бир аз сөз кылганбыз, ошол суроону да бир жолу кайталай кетейинчи. Гемоглобин канчалык түшөт? Адамдын ден соолугуна кандай терс таасири тиет?
Гемоглобин көрсөткүчүн биз канды тапшырардын алдында ар бир донордон текшеребиз. Гемоглобин көрсөткүчү аялдарда 120-дан 145 чейин болуш керек. Ушул сандын ортосунда болсок, ана кан тапшырганга биз өткөрөбүз, уруксат беребиз. Ошондой эле эркектердики 130-дан 165 чейин болуш керек. Ошол кандын көрсөткүчү кан бергенден кийин бир 10-15 граммга түшүшү мүмкүн. Анан бара-бара калыбына келет бул сан.
Мисалы, кан алгандан кийин дароо эле түшөт да, ал баш тегеренип, кардарлар, баягы адамдар өздөрүн жана жаман сезип, бир шалдыраган учурлар болобу?
Эми жана биз өзүбүз критерий кылып, анан терапевт, ошол жерде дарыгерлер карап, анан өткөрүп атпайбызбы? Ошол жанагы көрсөткүчтүн дөн ылдый да, көрсөткүчтөн өйдө дагы деп чектеп койгонбуз. Ошол норма деп эсептелет кан берүүчү жаран үчүн, донор үчүн. Эгер андан азыраак, жанынан көбүрөөк болсо мүмкүн жанагындай өзүн жаман сөзү байкалат болсо керек, бирок ошол стандарттык дозаны бергенде ошондой көрсөткүч менен өткөн жарандардан өзүн жаман сезүү кээде-кээде эле байкалбаса андай байкалбайт. Анын себептери жакшы уктабай келген учурда, же болбосо такыр ачка келген учурда, же кандайдыр бир өзүнүн оорусун жашырып койгон учурда, жанагындай жыгылып сотрясениеси болсо ошондой учурда гана сезилбесе, эгер дени сак, баягы көрсөткүчтөрү биздин нормаларга төп келсе, андай учурлар аз эле кездешет.
Ошол кан алууда артериалдык кан басымга да көңүл бурулабы же ал анчайын маанилүү эмеспи?
Албетте көңүл бурулат. Кан басымы 100 биринчи баягы систолический деп коет, анысы 100-дөн 180 чейин болуш керек. Ылдыйкы басым 60-дан 100 чейин болуш керек.
Демек, эгерде кан басымы төмөн болсо өтө эле анда болбойт экен,
эгер 100 үйдө жагы, 100 ылдый жагы 60-дан ылдый болсо кан берүүгө өткөрүлбөйт.
Угармандарыбызга кайрыла кетели, бүгүн ошол кимдер кан тапшыра алат деген теманын негизинде сөз кылып жатабыз. Ал эми бүгүнкү коногубуз Республикалык кан борборунун көчмө бригада бөлүмүнүн бөлүм башчысы Кубатбекова Назгүл Келербековна. Албетте сиздер үчүн кызыктуу болгон суроолор бар деп ишенем. Суроолоруңуздарды 0705-53-16-64 сандарына жөнөтүңүздөр. WhatsApp номерубуз 0705-53-16-64. Ошон менен катар, достор, бизде түз байланыш үчүн дагы сандарыбыз кызматта: 0312 Бишкек шаарынын коду 91-19-19 сандары, студиябыздын байланыш сандары 91-19-19. Анда Назгүл Келербековна, ошо мен дагы сизден сурагым келип турат. Кан тапшыруунун анда жакшы жактары барбы? Эгерде минус жактары жок, анчайын байкаларлык жок боло турган болсо, анда кандай плюс жактары бар? Донорлордун кандай артыкчылыктары бар болуп калат?
Баягы донор болуп кан тапшыруу негизи эле пайдалуу. Өзүңүздөр деле билсеңиздер керек, илгери кан чыгаруу деген бир метод болсо керек. Ошондой бир кан чыгаруу менен көп ооруларды айыктырган, тарыхтан эмелерден окуган учурлар болгон. Ошол сыяктуу эле азыр донор болуп кан берип койсо өзүнө абдан пайдалуу. Экинчиден, бирөөгө жардам бердим деген өзүнүн бир эмеси болот да, стимул болот да адамгачы. Биринчи пайдасы бул эми донорлордун каны алмашат да. Баягы өзүндөгү 450 миллилитр канды бирөө үчүн берип коет дагы, орду бир суткада көлөмү, кандын көлөмү, баягы ичип аткан суюктук, суу, чай болобу, сорпо болобу, ошолор менен көлөмү толукталат дагы. Анан 2 айга чейин ар бир клетка жаңы төрөлүп кандын курамына кошулат. Ошону менен канда жаңылануу пайда болот. Адамдын өзүндө жаңылануу, жашаруу пайда болот. Ошол эле учурда кан тапшырып жүргөн адамдын организми жанагындай кан жоготуу кырсыктарга дуушар болсо, кайра калыбына келүү механизми бат иштеп турат да андай донорлордуку. Берки кан тапшырбай жүргөн донорлорго салыштырмалуу. Эми эң негизги пайдасы ушул деп эсептейм.
Жакшы. Ушул донорлордун арасында кандайдыр бир түшүндүрмө иштери же аларды шыктандыра турган иштери өткөрүлүп турабы дайыма? Мисалы ардактуу донорлор деп 3400-3500 адамды айта кетпедиңизби?
Бизге келип турган жарандар өздөрү эле билет, донорлорчу, канчалык деңгээлде донорлук дегендин маанисин, кандын муктаждыгын, зарылчылыгын билишет. Ал эми донорлук жөнүндө көпчүлүк адамдар билбесе керек, себеби андай маалымат аз да, аз берилет. Эми бизге келген донорлор албетте баягы дарыгерден өткөндө өзлөрүндө дагы түшүнүксүз суроолору болот. Биз дагы түшүндүрүп жооп бергенге, маалымат бергенге аракет кылабыз. Анан бизге бир келип баш багып келген жаран кайра кайталап келет да, себеби биздин шарттарды көрүшөт, биздин жумушубузду билишет. Анан кандын канчалык деңгээлде жардамы тиерин билгенден кийин маалыматтарды өздөрү дагы башка бирөөлөргө жеткиргендиктен бизде ошондой көбөйү башталат да. Ал эми ардактуу донорлорубуз өздөрү эле билет, өздөрү келип тапшырып турушат, майрамдарда келип катышышат.
Жакшы, байланыш бар. Ошол тапшырылган кандар тууралуу сөз кылсак, эми кайсы жакка барат, кандай максатта колдонулат, жана кан тапшырууда эмнеге сөзсүз көңүл буруш керек, кан куюуда дейинчи? Келиңиз, биринчи ошол тапшырылган кандар каяка барат, кимдерге барат, ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
Биздин борборго келип тапшырылабы же биз чогултуп келебизби? Кан баардыгы келип кан борборуна түшөт. Кан борборунун кан даярдоо бөлүмүнө келип өткөрүлүп берилет. Кан даярдоо бөлүмүндө алынган кан ар бир компонентке бөлүнөт. Компоненттерди санап өтсөк: эритроцитная масса, тромбомасса, свежезамороженная плазма, криопрецепитат, анан альбумин деп
ушул компонент. Ошол кандан ошону ар бири өз өзүнчө бөлүнөт.
Ар бири өз өзүнчө бөлүнөт. Эми бир алынган кандан мисалы үчүн 3 компонент чыгат, а 5 толук чыкпайт. Мисалы үчүн бирөөсүнөн 3 чыкса, экинчисинен 1 чыгат болуп, ошондой 2 же 3 компонент дайыма чыгып турат да. Анан ар бир компонент сактоо мөөнөтү, сактоо режими боюнча өзүнүн камераларына жайгаштырылат. Анан дарылоо мекемелеринин өздөрүнүн суроосу, талабы боюнча чыгарылат. Бирок ага чейин ар бир алынган кан лабораториялык тестирлөөдөн өтөт. Лабораториялык тестирлөөдөн өтмөйүнчө ал кан сыртка эч жака чыгарылбайт, эч кимге берилбейт.
Ал тестирлөөдө эмнеге көңүл бурулат?
Тестирлөөдө жана кандын тобун биринчи келген жарандан, донордон текшерип атпайбызбы? Алынгандан кийин кайрадан экинчи ирет канын тобу текшерилет. Бизде андай себептер, туура эмес болгон себептер, эми баягы донорлор мисалы айтып кетсек, донор ошол биринчи көрсөткүчтөн өткөндөн кийин кандайдыр себептер менен же коркконунанбы, же башка себептер менен өзүнүн жеке документин башка бирөөгө берип коюп, кан тапшырчу бөлмөгө башка киши кирип калышы мүмкүн да. Ошондуктан алынган канды да кайрадан кандын тобуна текшеребиз, резуска текшеребиз, фенотиптери бүт текшерилет, андан кийин инфекцияларга текшерилет. Бруцеллез, ВИЧ инфекциясына, гепатит Б, С, сифилис, кээ бир баягы эндемичный зоналар деп коебуз, алардан малярияга текшерилет. Анан боордун бир көрсөткүчү текшерилет.
Ушул учурда онкологиялык оорулар бар болсо, же ушул сыяктуу дарт болсочу, алга көңүл бурулбайбы, же андай адамдардан кан алганга болбойбу?
Андай адамдардан албетте кан алганга болбойт. Залалдуу шишектер менен эми көп учурда келбейт негизи кан тапшырайын депчи, мүмкүн өздөрү билишсе керек. Анан билбестиктен болот, кээ бир адамдар келип алышат кан тапшырабыз деп. Аларды баягы сурамжылоодо биз өзүбүз анкета беребиз. Ошол анкетада сурамжылоодо мүмкүн өздөрү айтышы ыктымал. Айтпаса дарыгерге келгенде баягы сурамжылап атып айтса, анда ал жарандан кан алганга болбойт, жарабайт.
Тестирлөөдөн өттүк, андан кийинки кан каяка кетет деген сурообуз талант алат.
Канды ошол айткандай эле ар бир компонент өзүнө тиешелүү камераларга орнотулат. Сактоо мөөнөтү да ар бириники ар кандай. Мисалы үчүн күнүмдүк талап тромбоконцентрат деп коебуз. Күнүгө келген донордон жазылат. Анан бир күндө бир аз эле калбаса калган бүт дарылоо мекемелерине алынып кетилет. Дарылоо мекемелери өзлөрүнүн баягы буйрутмасы менен келет дагы, ошону менен алып кетишет шаардын мекемелери.
Мисалы адам мисалы бейтап деп коелучу, операциядан кийинби же айтор бейтап канга муктаж боло турган болсо, ага сиздерден барган ал компоненттерге бөлүнгөн кайынды куйганга болбойт да, же болобу?
Кандай дедиңиз?
Бейтапка шашылыш түрдө кан куюш керек болот, э? Анда сиздерден баягы компоненттерге бөлүнүп барынган канды куйганга болбойт да, же болобу?
Бизден бөлүнгөн компоненттер тестирлөөдөн өтсө, аны буйрутма менен алып кетип кое беришет.
Болот, э?
Текшерилген кан болуш керек да. Текшериле эле канды биз эч жака чыгара албайбыз. Себеби азыр электрондук система эмеспи? Бизге ар бир келген донор системага киргизилет. Анан ал кан компонент болуп сакталат. Ал компонент биздин борбордон чыгып кеткенден кийин ал компонент бизде жок чыгарылат да.
Мисалы кан керек болгон учурда ошол бейтаптаргачы сиздерге жөнөтөт го, барып мончограмм кан тапшырып анан справка алып кел деп. Андай учурда деле ошол барган адамды айла жоктон аласыздарбы, же анда деле ошол сурамжылоо өтүп жана жогоруда айтылган сиз айткан этаптардын баардыгын өткөндөн кийин анан тапшыра алабы?
Албетте, албетте ар бир донорду баягы өзүбүздүн критерий боюнча сурамжылоо, баардык өзүбүзгө тиешелүү жумушубузду аткаруу менен алабыз. Себеби ар бир алынган кандын мисалы үчүн орто эсеп менен 100 киши тапшырып кетсе 25-30 пайызы жараксыз деп табылат. Жана жогоруда айтылгандай эле майлуу сүттү жеп азыктанып алып келишет, жашырып коюп тапшырып кетишет, бирок ал кан тургандан кийин эме көрүнүп калат да. Ал эми ал жаран донор тапшырып коюп өзүнүн справкасын алып ордуна компонент алып кете берет. А биздеги жараксыз кандар жараксыз бойдон баягы утилизацияга кетет да.
Түшүнүктүү. Чылым чеккен, зыяндуу адаттары бар, ичимдик ичкен адамдарчы, алар кандай тапшыра алышат? Же алар убакыт өткөндөн кийин гана тапшырабы?
Эми эгер наркоман, наркомания менен келип алышса, алардан деги эле алынбайт экен. Ошондой эле алкоголизм деп коет эми аны баягы биз сурамжылоодо көбүнчө байкалбайт болсо керек, бирок андай жарандардан алынбайт. А эгер убактылуу бир 2 күн мурун бир майрамда 50 же 100 грамм ичип алган болсо, 48 сааттан кийин алганга
болот
уруксат. Себеби кандын курамында ал алкоголь ва спирт элементтери 2 суткага чейин чыгып кетпейт да организмден.
Чылым чеккендерчи?
Чылым чеккендер эми такыр эле чылым чекпеген адам жок болсо керек. Эми аз болсо керек дегеним, а бир чылым чегип келип тапшыра беришет, ал канга эч кандай зыян келтирбейт. Ал эми кан тапшыргандан кийин бир 2 саат чылым чекпегенге биз баягы кеңеш беребиз да, себеби дароо чылым чеккен учурда адам өзү 450 миллилитр канын жоготсо, анан дагы никотиндин эсебинен баягы өзүн жаман сезип, эс учун жоготуп салышы мүмкүн. Ошондуктан баягы чегип келип тапшыра беришет, а тапшыргандан кийин 2 саатка чейин чекпөөсүн кеңеш беребиз.
Жакшы. Коронавирус учурунда донорлордун ден соолугунда кандайдыр бир көйгөйлөр же тапшыра албай калган учурлар болдубу? Инфекция негизиненчи, бул канчалык деңгээлде таасир берди?
Негизи эле пандемия учурунда биздин кызмат аябай солгундады. Себеби бизге күнүмгө баягы күнүмдүк талап ошол эле бойдон калды да. Келип жүргөн донорлордун саны кескин азайды. Себеби транспорт да жок болду, элде да мындай коопсуздануу, коркуу пайда болду. Ошондуктан бизде ушул пандемия учурунда азыр эстеп айтып кетсем, кырдаал аябай эле начар болду. Эми баягы критикалык эмеде болду. Мындай учурда биз абалдан аябай аракет кылып чыккан аракеттерди жасадык абалдан чыгуу үчүн. Өзүбүздүн баягы келип жүргөн донорлорду чакырдык, келе албай жатса унаалар менен, өзүбүздүн атайын унаабыз менен же дагы башка унаалар менен алып келип, кан тапшыртып кайра жеткирип аттык үйлөрүнө. Ошондой эле кээ бир ошо жарандар, биздин кызматты түшүнгөн жарандар өздөрү келип тапшырып атышты. Анан биздеги өзүбүздүн кызматкерлер кан тапшырганга баягы уруксат кээ бир кызматкерлерге тапшырганга болбойт. А кээ бир тапшыра турган кызматкерлерибиз өздөрү кан тапшырып атышты. Ошондой кырдаалдан чыкканга аракет кылдык. Ал эми коронавирус менен ооруган учурда албетте тапшырганга болбойт. Өзү адам өзүнө жаман сезип, өзү дене табы көтөрүлүп атса, ал адамдан кан алганга болбойт. Ал эми айыккандан кийин баягы ошол коронавирус оорусу менен ооруган адамдын плазмасы кандайдыр бир деңгээлде жардам берип атат деген жыйынтык менен кичине баягы абал жакшыра баштаганда келип тапшырып атышты. Алардын алардан алынган кандан плазма жасалып, плазмасы көпчүлүк учурда жардам берип аткансы да. Азыркы учурда да ошондой абал болуп атат. Коронавирустун 3-үнчү толкуну жүрүп аткандыктан бизге азыр ошол жаңы тоңдурулган плазмага талап аябай өсүп жатат. Азыркы учурда айта кетсем, экинчи топтун плазмасы жетишсиз. Күнүмдүк биз талапты жапканга аракет кылып атабыз. Запас бизде ошол экинчи топтогу плазма жокко эсе.
Түшүнүктүү. Биз угармандарыбыздан келип аткан суроолорго кара кетели. Саламатсыздар, Мирлан Москвадан жазып атыптыр. Адисиден сурайын дедим эле, 4-чү группа меники, бул чындап аз кездешеби? Кандай артыкчылыгы жана кемчилиги бар? Рахмат дейт. Орусиядан жазып аткан угарманыбыз.
Сурооңузга рахмат. 4-чү топ аз кездешет. Эми бир 10-15% калктын калк ошо 4-чү топ
100%дан 10-15 эле пайыз.
100%дан 10-15%. Анан жакшы жаман кан деп биз ал топко бөлбөйбүз. Инфекциясы жок, таза кандын баары эле жакшы жарактуу кан деп эсептелет.
А негизи ушул кандын биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү топ болуп бөлүнгөнү эмне, кайсы критерийлерден улам бөлүнөт мындай кан болуп?
Бул кандын тобун изилдеп ачыкка чыгарган, жогоруда айтып кеттим, австриялык дарыгер, иммунолог Карл Ландштейнер. Кандын тобу жана антиген, антитело дегенге көз каранды. Башкача айтканда, организмде антиген А деген антиген, анан Б деген антиген, анан антителолор бар да. Ошого жараша бирөөсүндө тигил биринчи группага тиешелүү, топко тиешелүү антиген жок болот. Экинчи группада бирки топко тиешелүү антиген анда болот деген сыяктуу да, баягы жалпак кыргызча түшүндүргөн, жөнөкөй тил менен түшүндүргөн ошондой. Баягы антиген, антителого көз каранды. Ошолор кимисинде бар болсо, кимисинде жок болсо, ошого жараша төрт топко бөлүнгөн да.
А балдар негизи кимден кандын тобун алат? Апасынанбы, атасынанбы, же ал өзүнчө бир таптакыр башка топто болушу мүмкүнбү?
Негизи ата энесинен алат. Мында дагы медициналык түшүндүргөндө татаалыраак болуп калат, бирок негизгиси ата энесинен алат.
Көбүрөөк атасыныкы дагы энесиники да болуп калышы мүмкүнбү, же кандай болот?
Ооба, бирдей.
Мисалы, атасыныкы биринчи топ, энесиники үчүнчү топ деп коелу, мындай учурдачы.
Эми жана айтып кеткендей, кайсынысы күчтүүрөөк болсо, кайсынын ген күчтүүрөөк болсо, ошонун тобун алат.
Түшүнүктүү. Кийинки суроону карай кетели. Саламатсыздарбы, темадан сырткары суроо суранын чынын айтайын дедим эле. Кызым 9 жашта оозуна учук чыгып, күндөн күнгө чоңоюп жатат. Аллергия койсом да катып калат, синафлан койсом эзилип кетет. Эмне кылса болот? 2 күндөн кийин барабыз, ооруканага азыр барганга шартыбыз жок. 2 күн ичинде эмне коюп турсам болот? Жарат катып кетеби же эзилип анан кетеби? Негизи учук бат эле кетчү, мында 4 күн кайра кенегинде көрүнчү таат дейт.
Эми жаш балдардыкы баягы иммунитет түшүп кетсе эле ушундай учук, орусча герпес инфекциясы деп коет, баягы иммунитетин көтөрүүчү витаминдерден ушундай бир дары эмес, эми витамин, иммунитетти көтөргөн нерселерден берсе болот. Ал эми азырынча ациклавир сүйкөп атсаңыз, ошону эле сүйкө берсеңиз болот.
Кийинки суроо. Саламатсыздарбы, кээде биринчи, үчүнчү же төртүнчү топ жакшы. Биринчи топ, экинчи, үчүнчү, төртүнчүгө куюлса болот дешет го дейт, окшойт да, туурасы. Бул канчалык туура жана кан куюуда эмнени эске алыш керек? Биринчи топ баарына эле чын эле туура келеби? Чоң рахмат алдын ала дейт.
Мындай суроолор көп кездешет. Мурунку учурда ошол биринчи топтогу канды башка топтогу канды
канга
куйса болот деген мурунку учурда болчу экен. Азыркы учурда ар бир топтун канын өзүн эле куйганга аракет кылыш керек. Себеби баягы кандын тобунан тышкары изилденбеген көп элементтер болсо керек. Улам чекесинен изилденип келе жатат. Фенотиптер бар. Баягы кан терс резус менен болгон кандар дагы кандайдыр бир деңгээлде терске да жакын, берки оңго да жакын болуп, ортодо калган кандар бар. Резус отрицательный, резус положительный. Ошондуктан азыркы учурда топ өзүнүн эле тобуна куйган.
Туура.
Туура.
Бая бир плюс минус деп айтышып анан плюс болсо баарына жарай берет деген. Демек бул эскирип калган түшүнүк турбайбы?
Ооба, мурун ошондой коюлчу экен, азыр андай болбойт, болбой калган.
Соңку сурообуз болсун, анан кийин биз кийинки суроолорго кезек берели. Саламатсыздарбы, жакында кан керек болуп 400 миллиграмм же миллилитрби түшүнү м деп коюп турсуз, тапшырдык, бирок акчага сатып алдык кайра эле. Эми мынча канды эмне кылышат? Таблетка дары жасашат деген чынбы же канчалык деңгээлде чын эмес? Ушул тууралуу айтып бересизби? Эгер бизден кеткен кандардын баарына таблетка жасалса, алар кайсы дарылар дейт?
Сиздин сурооңуз эми кандай десем, андай негизи эле 450 миллилитр алынып атпайбы? Доза 450 миллилитр алынат. Ал канды биз компонентке бөлгөндө 250-230 эрмасса чыгышы мүмкүн, 50 миллилитр тромбоконцентрат чыгышы мүмкүн, анан калганы плазма чыгат да. Анан компоненттер айтып аткандай ар бир өзүнүн сактоо мөөнөтү менен сакталат да. Мисалы үчүн тромбоконцентрат 5 күнгө чейин сакталат. 5 күндөн кийин ал жараксыз болуп калат. Эрмасса болсо ичиндеги консервантка жараша 21 күн, 35 күн, анан 42 күн деп сакталат. Ал убакыт өткөндөн кийин алар да чарбай калат. Ал эми плазма болсо көбүрөөк сакталат. Ошондуктан ал бир себеби. Экинчи себеби баягы азыраак доза алдык деген мүмкүн айтып атса керек. 450 бойдон сакталбайт да эч качан. Ар бир компонентке бөлүнөт. Анан жанагы тапшырып кеткен кандын 25-30% жараксыз болуп калат деп атпаймынбы? Анан аны жараксыз болгон канды биз кандай кылып ордун толукташыбыз керек? Эгер көчмө бригада биз чыгып аткан мекеме уюмдардан алынган кан көбүрөөк болсо, жанагындай запасты кармап турабыз да, кандын кемибиз запасын. Анан бул жарандын таблеткаларды жасалат деген сөзү таптакыр чындык эмес. Кайдан алынганын эми билбейм. Бизден жанагы айтып кеткен компоненттер жасалат, анан альбумин жасалат. Альбуминде мүмкүн ошондой таблетка деп аткандыр, бирок альбумин бул тоже кандын препаратына кирет да, бул белок.
Альбумин кайсы учурларда колдонулат?
Альбумин жана канды аябай жоготуп, канды токтобой аткан ооруларга куюлат да. Негизи биринчи баягы тромбоконцентрат плазмадан баштап куюшат ооруканаларда. Анан ал жардам бербей белок организмде белогу түшүп кетсе, анда альбумин куйганга туура келет.
Жакшы. Дагы билдирүү бар, биз карай кетели. Кечиресиздер, дагы суроом положительный, отрицательный деп дагы кандын группасынан түшүндүрүп бересизби деп жөнөтүптүр.
Кандын тобун айтпадык го, 4 топко бөлүнөт деп. Анан резус положительный деп, резус отрицательный деп бөлүнөт. Бул ошол кандын кызыл клеткасы эритроциттин үстүндө жабышып турган антителага жараша да. Антитела бирөөсүндө бар, бирөөсүндө жок. Кимисинде жок болсо, бул резус отрицательный деп эсептелет. Ошол антитела эритроциттин үстүндө жабышып турган адамда резус положительный деп айтылат. Эми резус отрицательный бир 10-15-20% пайызга чейин ошондой резус отрицательный кан менен биздин калк. Анан мындан сырткары кел положительный, кел отрицательный деген факторубуз бар. Бул дагы ошол эле эритроцит клетканын үстүндө жабышып турган кел деген өзүнчө антитела, кел деп атап койгонда ошол антителанын бары же жоктугуна байланыштуу. Бул тескерисинче биздин калктын көбүрөөк пайызы жок, антителасы жок фактор болот. Азыраак пайызы антитела болгондуктан аларды кел положительный донорлор деп коебуз. Алардан биз азырынча кан алып даярдай элекпиз. Себеби дарылоо мекемелеринде кел факторду изилдеген учурлар жок. Ошондуктан мындай канды биз азырынча даярдай элекпиз. Ошон үчүн кээ бир жарандар келет ошондой кел положительный фактор менен да, ошондой фактору бар жарандар азырынча бизге донор болуп өтө албай атышат. Себеби ошол биз андай канды даярдай элекпиз. Себеби андай канды андай антителасы жок жаранды оорулууга куюп койсок терс таасирин тийгизет да. Себеби адамдар көбүнчө ошол фактору жок адамдар да биздин калктын.
Ушул нерсе мисалы положительный отрицательный деген ден соолугуна, иммунитетинде канчалык бир өзгөчөлүктөрдү жаратабы же андай деле эмеспи?
Жок, бул андай оору деп эсептебеш керек, мындай терс таасирин тийгизет деп эсептебеш керек. Бул жөн гана организмдин бир өзүнчө бир өзгөчөлүгү да, бирөөсүндө бар, бирөөсүндө жок.
Жакшы. Эми кан тапшырган тууралуу сөз кылдык, кандын тобу тууралуу сөз кылдык, кан коюуда эмнеге көңүл буруш керек деп. Адамдын каны тууралуу дагы кандай маалыматтарды айтып кетесиз? Кызыктуу маалыматтарды мүмкүн адамдарды бизде жарандарыбызды мондай кылсаңар, мондай кылып жашайсыздар, ден соолугуңуздар чың болот деген ушул өзүңүздүн адис катары кеңештериңизди, маалыматтарды айта кетпейсизби?
кан жөнүндө эми кызыктуу маалымат айтып кетсем,
ушунча жыл иштеп эмнелерге күбө болдуңуз дегендей.
Мисалы үчүн баягы 70 килограмм салмак менен жүргөн адамда 5 литр кан бар деп жөнөкөй адам ойлобойт, туурабы? Ошондой болот экен да, 70 килограмм салмакта адамда 5 литр кан айланып жүрөт. Анан бир минутада жүрөк жүрөк эмес, бир күндө ошол кан бир 190 миң километр
айланат.
Эмен басат экен, жүгүрөт экен да. Жүрөк дагы ошол канды айланыш үчүн, канды жүгүртүп туруш үчүн бир чоң бир кызматты аткарат да. Анан эгер кан абдан коюу болсо, баягы эритроцит клеткалары көбүрөөк болсо, жүрөккө да күч келет ошол иштөөсүнө, кандын жүгүрүүсүнө дагы мындай тоскоолдук болот да. Ошондуктан айтат элем, эркек кишилер баягы алар баягы канды жоготпогондуктан аял кишилерден айырмаланып деп белгилеп кетким келип атат. Кан аларда абдан гемоглобини бийик болот, каны коюу болот, ошондуктан өзү үчүн дагы, анан бирөө үчүн дагы канга муктаж болгон оорулар үчүн дагы бир жардам болот. Ошол себептен келип кан тапшырып турса эч кандай зыян болбойт, тескерисинче пайда да, өзүнө да пайда келтирет, анан оорулуу адамга дагы канын бөлүшөт.
Рахмат. Келип аткан соңку суроо бар экен бизде. Саламатсыздарбы, кан тапшырган адам арыктап кетеби, бул чынбы дейт?
Салмакка кан берүүнүн эч кандай тиешеси, эч кандай тийбейт. Эми ошол учурда баягы 50 килограмм болсо 450 миллилитрди алып салсак, бир кандайдыр бир өзүн баягы арыктагандай сезиши мүмкүн. Бирок ал салмакка эч кандай эмес таасир этпейт.
Ошол суроо жерде, ушул жерден сурагым келет. Мисалы, кээ бир адамдардын каны коюу, тромбоцит дебейбинби?
Тромбоцит,
эритроцит, каны коюу болгон адамдар болот го. Бул учурдачы кан алуу кандай болот? Анда деле алына береби, эгерде жогоркуда сиз айткан факторлорго туура келсе, жооп берсе, негиздерге?
Биз жанагы эң биринчи келгенде гемоглобин көрсөткүчүн чыны эстеп атпайбыз. Ошол гемоглобин көрсөткүчүнөн билинет да кандын коюусу, суюгу. Гемоглобин жогору болсо кан коюу деген сөз да. Мисалы үчүн 165 чейин болсо кан алабыз. Эгер 165 жогору болсо кан өтө коюу. Андай учурда биз бир 10 күнгө четтетүү кылабыз да. 10 күндөн келип кийин келип кан тапшырыңыз деп айтат элек. Себеби 10 күнгө чейин кантип канды суюлтабыз деген суроо болот. 10 күнгө чейин суюктук ичүү менен, басуу менен, кыймылдоо менен баягы кан кичине суюлат. Ошондон кийин кайра ал жараан келип тапшыргысы келсе келет. Келгенде кайрадан гемоглобин көрсөткүчүн текшеребиз. Эгер 165 жогору болбосо кан алганга биз уруксат беребиз. Кан тапшырганга.
Отуруп иштеп, дайыма мындай кеңсенин адамдары менен кыймылдап иштеген адамдардын канын өзгөчөлүктөрү, ушул коюу суюктан башка дагы эмнеде болот?
Ошол эң негизгиси кандын эмесине, коюу суюктугуна, анан негизи эле кыймыл баягы ден соолукка пайдалуу эмеспи? Кыймылдап жүргөн кишилердин баардык системасы, алар дагы кыймылда болот. Анан кан жүрүү системасы да өзүнчө бир кан айлануу системасы дагы аябай жакшырса керек. Отурган кишилердики бир эле жерде отура берет. Көпчүлүк баягы керексиз нерселер өзүнө жыйнала берсе керек деп ойлойм. Кыймылдуу адамдарда баягы зат алмашуу жүрүп турат деген.
Холестерин көп боло турган болсочу канда, бул кан тапшырууда жөө тоскоолдук жаратабы же ага көңүл бурулбайбы?
Холестеринди биз текшербейбиз. Эми эгер баягы өтө эле салмагы чоң адамдардын гемоглобинин текшерсек, гемоглобин андай эле бийик болбойт. Эгер венасы, кан тамыры, кан ала турган кан тамыры жеткиликтүү болсо, канынын ошо гемоглобинди биз ала турган өлчөмдө болсо, андай адамдардан холестеринге карабай эле кан алына берет. Башка инфекцияларга текшерилип таза кан болсо эле бул жарактуу кан деп эсептелинет.
Жакшы. Замандаштар, биз саатыбыздын соңку мүнөттөрүнө келдик. Кызык болуп жатат, чынбы бозо вино дегендер канды тазалайбы же суюлтабы, чын болсо ичип коюш керекпи дейт кийинки угарманыбыз.
Кымыз негизи эле пайдалуу суюктук эмеспи? Кымызды каалашыңызча иче бериңиз, бозону деле каалашыңызча иче бериңиз. Ал эми канга эч кандай эми терспи, оңбу таасирин тийгизбейт. Бул кыргыздын эң жакшы суюктуктары, жанагындай боек менен жасалган суюктуктарды ичкенден көрө өзүбүздүн ушундай улуттук суюктуктарды ичкенге мен кеңешимди берем, берип да келгем. Ал эми ичкиликти эми кан суюлтуш үчүн ичиш керек деп болот. Эми бул кандайдыр бир деңгээлде канды суюлтса керек, бирок канды суюлта турган эрежелердин бири эле ошол: кыймылдаш керек, суюктук көбүрөөк ичиш керек, суюктук көбүрөөк ичиш керек. Анан кааласаңыздар келип кан тапшырып турсаңыздар, өзүңүзгө да жардам, бирөөлөргө да абдан чоң жардам кыласыз.
Ошол ичимдик тууралуу мен азыр бир энциклопедия окуп атам. Чет элдик адам бир нече авторлордун негизинде жазып чыккан экен. Ошол ичимдик тууралуучу, бир кичинекей 50 миллиграмм эле арак иче турган болсок же ичимдик, мээдеги канча бир клетканы өлтүрөт экен. Ал клеткалар кайра калыбына келбейт экен да. Биз көбүнчө баягы мас болду анан соолуктуу деп коебуз го, бирок ошол учурда мээлерде клеткалар өлгөндүктөн мээден негизги баягы ой жүгүртүү, басым турумга жооп берген борборуна сокку урулгандыктан адам ошол мас абалга түшөт экен. Демек бул бекерин эмес экен. Ошондуктан мен айтат элем, андай нерсе, андай ыкма менен кан суюлтпай эле коюш керек деп. Биздин саатыбыз соңку мүнөттөрүнө келип калды. Эжеке, анда мен сизге эркин микрофон берейин, келиңиз. Өзүңүздүн кесиптештериңизге салам жолдоңуз, жакындарыңызга салам жолдоп, элибизге каалоо тилек калтыра кетиңиз.
Учурдан пайдаланып менин өзүмдүн чогуу иштешкен кызматкерлериме эң биринчи кезекте баардыгына ден соолук каалай тилем. Азыркы учурда эң негизги маселе, негизи эле ден соолук биринчи кезекте турат. Анан биздин кызматта иштеген адамдардын ден соолугу дайыма бекем болсун каалайт элем. Себеби былтыркы пандемия учурунда биз ошол оору сыркоого карабастан баягы элге кызматыбызды кылганга аракет кылдык. Бардык кыйын абалдан чыкканга аракет кылдык. Ошондуктан өзүмдүн кесиптештериме, өзүмдүн чогуу иштешкен ар бир кызматкерлерге чың ден соолук каалайм. Анан жалпы элге дагы баягы ден соолук, эң негизгиси ден соолук каалайм. Анан ушул учурду, ушул абалды түшүнүү менен мамиле кылып, бардык эрежелерди сактап, бардык айткан кеңештерибизди сактап жүрүүсүн каалайт элем. Ошол анан негизи эле канга муктаждык дайыма бар, дайыма өсүп жатат. Жардамыңыздарды аябай, биздин борборго баш багып кан тапшырып туруңуздарды суранат элем. Кан компоненттери дайыма жетишсиз, дайыма талап бар. Ошондуктан баардыгыңыздарга биздин кызматыбызга келип, шартыбызды көрүп, кан тапшырып кетсеңиздер деп суранат элем.
Рахмат. Бүгүнкү биздин коногубуз Республикалык кан борборунун көчмө бригада бөлүмүнүн бөлүм башчысы Кубатбекова Назгүл Келербекованы болду. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат айтам. Сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз. Анан албетте сиз аркылуу кесиптештериңизге, жалпы кан борборунун кызматкерлерине дагы ысык салам жолдойбуз. Ишиңиздер илгерилей берсин. Ал эми замандаштарыбызга кайрыларыбыз, албетте эгерде адам жашоодо качан кубаныч алат дейт, ал өзүм үчүн дегенде эмес дейт, башкалар үчүн деген дейт. Ошондуктан жашоодо бактылуу болуунун бирден бир ыкмасы бул кубаныч эмеспи? Адам канчалык кубанса ошончолук бактылуу болот. Мына ошондуктан колуңуздан эмне келип турат, эмне жакшылык кыла аласыз, аны менен бөлүшүңүз жана өзүңүзгө кубаныч тартуулап бактылуу жашоонун даамын татыңыз демекчимин. Аты жөнүм Айнура Миназарова, жалпыңыздар менен коштошобуз таңкы саат 8:00 амандашканча. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, бар болуңуздар.
Рахмат.
Сендеги кандай немесин, сүйүүңдү качан сезесин? Жалкарай өтсөм жаныңдан, байкабай кете бересин. Сүйүүмдү арнай беремин, жолуңду күтүп келемин. Мамилең узак болсо да, көзүң